ako je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Priča koja počinje zahtevala bi zapravo formu romana reke, a ne radijsku emisiju kraću od jednog sata. Jer u njoj je toliko pritoka i sve su toliko bujne da ih je teško i pratiti, iako je jako lepo, a nekmoli obuzdati i utarati u jedno korito. Sve je u toj priči široko, šareno i plodno, kao Banat u kom joj je izvor. A ime mu je Idvor.
Savremene elektronske enciklopedije jednostavno kažu. Idvor je naselje u Srbiji u opštini Kovačica u Južno-Banatskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 947 stanovnika. Poznato je kao rodno mesto srpskog naučnika Mihajla Pupina. Ima tu još malo drugih podataka, da se za njega zna još u 17. veku, dakle za Idvor, da je tokom 18. bilo važno i kao druga pogranična mesta Austrijske carevine, da su se 1848. i dvorci pobunili protiv Mađara, ali ipak kasnije potpali pod vlast Ugarske monarhije, te da i u svojim najboljim godinama mesto nije imalo više od 2.000 do 3.000 stanovnika. I sve bi tako bilo ravno, ravno, jedva, gde god i kad god ustalasano, da se baš tu, u Idvoru, nije 1854. rodio Mihajlo Pupin, jedan od najznačajnijih naučnika u istoriji ljudskog roda i jedan od najvećih rodoljuba i dobrotvora u istoriji našeg naroda. Zbog te činjenice, kao i zbog toga što je sam Pupin s ponosom svoje poreklo istakao, dodavši uz porodično prezime i Idvorski, majušno banatsko selo je na geografskoj karti sveta sada poznato, znamenito i štrči kao neki Himalaj, posebno kada je reč o nauci. Mnogi Amerikanci i danas ne znaju gde je Srbija, ali također mnogi, zbog Pupina, znaju da je Idvor u njoj.
Kada bismo samo nabrojali sve čime se Pupin bavio, šta ga je zanimalo i u kojim sve oblastima je postigao najviše moguće rezultate, ne znamo da li bismo imali dovoljno vremena da u jednoj emisiji ispratimo podrobnije, makar jedan od već pomenutih mnogih tokova koji su činili njegov plodan, raznovrstan i uspešan život. I zato, pošto je na prvom mestu uvek predstavljen kao srpski i američki naučnik, pronalazač i profesor univerziteta, biramo da ga i mi danas tako predstavimo. Zato smo otišli u Idvor, pravo u centar sela, kod crkve, tik uz koju je i narodni dom, izgrađen željom i donacijom Mihajla Pupina, u kojem smo srele i razgovarale sa doktorom Dragoljubom Martinovićem, profesorom elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, autorom dve monografije o velikom naučniku, koji je zbog divljenja prema njegovom delu i sam posljednjih godina, s obzirom da je u penziji, postao i dvorac, kupivši kuću koja sa Pupinovom rodnom deli komšijsku ogradu.
Sledi dakle priča o ocu elektronike i telekomunikacija, zahvaljujući kojem možete između ostalog da je slušate i preko svojih mobilnih telefona. Zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sad smo ovde došli po priču, zanimljivu priču o tome čime se tačno bavio veliki Mihajlo Pupin i šta su sve...
Čime se sve
da, i šta su sve polja njegovog stvaralaštva, a toga ima mnogo i nisu čak ni srodna neka od njih. Pa sad, da počnemo od nauke, da kažemo čime se tačno bavio, ali i o svim ostalim ćemo poljima njegovog djelovanja reći koju reč. Evo, profesore, kad je reč o nauci...
Često se za sve strane ljudi koji prevaziđu prosječnost i daju neke veće doprinose i kažu da su renesansne ličnosti. I za Pupina zaista može da se kaže da je renesansna ličnost, jer se višestruko bavio i naukom, i tehnikom, i društveno-političkim radom, i dobročinstvom, znači najširim delatnostima kojima čine život. I bio pisac, i to ne prosečni, nego nosilac Pulitzerove nagrade. Tako da o njemu je bitno govoriti, što on pogotovo danas može da bude najbolji uzor omladini, jer sadrži sve one osobine, znači radne, moralne, kojima bi trebalo da teži svaki mlad čovek.
Je li to bio život puno dricanja, jedan usamljenički razvojni put u kome se samo saznavalo i učilo, ili je možda, ako znamo, privatno bio i čovek koji je voleo život i uživanje u životu? Kako biste vi tu neku liniju ličnosti njegove objasnili?
Pa, zavisi kako ga, kad se sagleda njegov život, svako će iz svog ugla da ga gleda, pa će da kaže bio je čovek snažan fizički, bio je druželjubiv, bio je, lepo je živio, sve mu je išlo od ruke i tako dalje. Drugi će da kaže, ne, čim je tako postigao, on je morao da ima velika odricanja. U biografiji on govori da je, kad se je spremao prijemni...
Od pašnjaka do naučenjaka, divan naziv, je li tako, njegove autobiografije?
Da, to je naš prevod, inače, od useljenika do izumitelja je u originalu. Da. Znači, može da se kaže najjednostavnija zdrava ličnost. Šta znači zdrava? Zdravlje prema nekim definicijama Svetske zdravstvene organizacije, nepopularne trenutno, kaže se da je zdravlje stanje organizma sa kojim čovjek odlično funkcioniše uz visok osjećaj životne radosti. Znači, mora da bude i psihički zdrav. Ovo naglašavam zato što često naučnici i ličnosti koje mnogo doprinese toliko se opsesivno unose u svoju delatnost da onda nisu u standardnim okvirima normalni. Tako da postoji ona knjiga Tragedija genija, prevode i kod nas, da svi ti veliki naučnici imali su psihičke poremećaje.
I neki teret, da.
Ako bismo... Pupin je bio zdrav.
Zdrav, to je važno. Ako bismo krenuli sad od njegovog polja rada koje je najznačajnije, pretpostavljam, to je nauka, da kažemo ukratko, on je bio jako obrazovan. Za ono vreme nije postojalo više obrazovanja, on je doktorirao tako na kraju. Dakle, samo taj razvojni put, da kažemo koje sve škole je završio Mihajlo Pupin.
Da, znači Mihajlo Pupin je praktično prvi doktor tehničkih nauka srpskog porekla. I to ne bilo gde i ne bilo kod koga, nego na Berlinskom univerzitetu kod Hermana Helmholtza, najpoznatijeg naučnika 18. veka. Znači, što bi Njegoš rekao, junaku se hoće često, vedro nebo nasmijet grohotom, znači tom bistrom mladiću se osmehnula i sudbina. On je bio, da krenemo od početka, dobar, najbolji đak u Idvoru, pa mu to, kako je i učitelj rekao, tesna ta škola, pa je nastavio, što je malo njih nastavljalo u to vreme škole, u Pančevu, pa iz Pančeva ide opet, do duše zbog, već je tada bio društveno angažovan, odnosno
on je učestvovao u demonstracijama protiv austrougarske vlasti to vreme, pa je bio i hapšen, to hoće.
I hapšen bio, gazio.
Pa je malo trebalo da se skloni.
Da se skloni, da. Pa je poslali ga u Prag, pa tamo imali su ambicije da ga naprave
političkim, da kažemo, angažovanim, što je on i tamo u Pragu su bile demonstracije opet protiv Austrije, pa se nije, kako sam priznaje, proslavio školski, nego je učestvovao u demonstracijama i bio na ivici da izgubi godinu. I on,
izvinjam se, šta studira? To su već studije u Pragu, tako?
Pa to su već početak studija, da.
Je li već tehnika? To već bio
njegov? Nije, u to vreme inače nije bilo odvojeno tehnika. Tehnika je tek formirana, znači i u Americi. On je recimo na tehnici polagao grčki za prijemni ispit, znači opšte predmete obrazovne, a...
Da, to su neki početci same nauke u tom kontekstu, tako usmerene, ili
tačno,
tako?
Da. Tek je se rađala elektrotehnika, znači, naravno.
Ali svakako je iz Praga otišao želeći da nastavi, ili tako?
Naravno, e sad, tu je najviše zaslužna njegova majka, znate, to su ove majke u ovom siromašnim delovima, a i u bogatim, čak i u švajcarskom, gde je patrijarhat, gde su potisnute, znači bistre žene koje nisu imale šansu da idu u školu, jednostavno im nisu dozvoljavali. I one su taj i Vukova majka i Teslina majka.
Ako nisam ja, onda će moje
da taj, tu svoju ljubav.
Jer su shvatale važnost.
Važnost.
Ljubavne,
znači, njegova majka je njemu usadilo da je znanje su stepenice sa kojim se stiže do nebesa, odnosno da je to životni prioritet. Tako da on onda su i u Pragu sagledali ti nacionalisti koji su vodili te pokrete, a kod kojih je on bio dobio preporuku da ide, da je on dragoceniji, da ide dalje da se bavi naukom, i onda su ga i oni podstakli da političkim radom može svako da se bavi, ali bolje da ideš da učiš, tako da on ide u Ameriku.
Ali izvinjavam se, profesore, zamalo da Pupin ostane na selu. Njemu je tada otac umro, tako, i on je bio toliko očajan zbog toga da je hteo da se vrati. Zamalo nauka da ostane bez jednog takvog uma.
Odlično, jeste, vi ste čitali, vidim, znate. Ja uzbuđen pa preskačem. Znači, ključni momenti su bili opet majka, otac umire, on hoće da se vrati, ima sestre, i ključno je i to da on je i genetski probran, odabran, jer njegova majka rodila 10 dece, 5 ćerki i 5 muškaraca, od muških je samo on preživeo, znači genetski je bio izabran, od ovih sestara 3 su sestre ostale žive, i sad je on hteo da se vrati kao muško da pomogne sestrama i majci da se bavi poljoprivredom. Majka odgovara nikako, moraš da ideš u Ameriku, i njena je želja bila, jer je bila mudra žena, da se on ne bi vratio. Ona je sugerisala i praktično on kaže da se po njegovoj želji on je odabrao Amerikanku, da se oženi Amerikankom. Dakle, on ide u Ameriku, tamo još nije znao jezik, treba da uči jezik, bez ikakve potpore, osim 5 centi koje je odmah potrošio, jedva i na tom carinskom ispitu, na ulaznom ispitu, prođe, tako što je pokazao da je pistar, da zna nešto američke istorije i tako dalje. Inače je uslov da imaš neke rođake, da te neko sačeka, da ne budeš u Americi na teret, i već kako se to radilo i tada kao i danas. I onda on 4 godine se priprema za prijemni ispit, fizički radi da bi
sve moguće poslove.
Onda je opet imao sreće da kao vredan dobio je bolje i bolje poslove. Onda u jednoj fabrici je imao dosta lep posao, i što je najvažnije, što on veliča u svojoj biografiji, imao je 2 čoveka koji su ga praktično pripremili za prijemni ispit. Jedan tamo šef crnac koji ga je uveo u tehniku fabrike tih parnih mašina, a drugi iz Evrope, razočarani neki profesor, filozof, koji ga je naučio i grčki i svoj toj kulturi, latinski, tako da on briljantno položi prijemni ispit, bude na budžetu, bude najbolji student, onda pošto je bio fizički snažan, a to Amerikanci cene, tamo se rvo borio, pa bude izabran za studenta godine najbolji, jer je bio i najjači.
Sportista, a u zdravom telu je zdrav duh, to znamo.
I tako dalje. I na kraju se shvatio i on i njegovi profesori da on prevazilazi ne samo Idvor i Pančevo i Prag, nego i taj Columbia College. I onda je dobio diplomu, državljanstvo, veliku stipendiju, da bira
kao američki državljanin,
kao američki i da bira. Amerika i tada imala mudru politiku, ona je i tada iz Evrope crpila znanje, odnosno ljude, naučnike dovodila, i praktično ga oni šalju na specijalizaciju, i to po njegovoj želji. On izabira ništa manje nego najčuveniji tada i sad danas Univerzitet Cambridge,
Kingsko,
jeste, i tamo postdiplomske studije, znači viša matematika i teorijska fizika. Tamo dve godine bude, opet savlada teoriju magnetizma i tu Maxwellovu elektromagnetnu teoriju, koja je bila još nepotvrđena i koju ni Englezi nisu verovali, ali su rekli ima tamo u Berlinu, oni eksperimentišu, bolje ćeš tamo.
To su bile doktorske studije.
Doktorske studije, 4 godine doktorskih studija u Berlinu kod čuvenog, tada najčuvenijeg Helmholtza. Predavali su mu profesori koji danas u elektrotehnici se uči kao osnova, znači na Kirchhoff, pa onda čuveni Planck. Tako da on dobija jedno izvanredno teorijsko fundamentalno znanje, a ujedno pošto je bio kod Nemaca, a Nemci su i dobri tehničari i praktičari, onda on dobija i znanje za praktičan rad, za laboratoriju, za eksperimentisanje, što je osnov za nauku, i kao takav bude jako dobrodošao, odnosno izvanredan povratnik, znači obezbeđeno mesto na univerzitetu.
Gde je inače bio student na Kolumbiji univerzitetu, da, je bio i profesor.
I profesor. I pravi univerzitetsku karijeru na Columbia College-u, ali kao praktičar osniva prvu laboratoriju za elektrotehniku u Ameriku, za električna merenja, koja i danas nosi njegovo ime, Pupinova laboratorija. I od svojih predavanja privatnih oprema tu laboratoriju i onda počinju njegov istraživački rad.
E, a to je sljedeća stranica u velikoj priči o Mihajlu Pupinu, koju nam priča njegov veliki poštovalac, profesor Dragoljub Martinović u Idvoru.
A kako Pupin istraživački radi i širi polja nauke i znanja?
On ide metodološki, prvo teorijski, sagleda mogućnosti, pa onda praktična provera, pa kad iz toga ispadne nešto što može da se koristi, on to kao i dobar domaćin i patentira. Bio je u Americi jako povoljan zakon za stimulaciju inovacija, izumiteljstva, zato je Amerika jačala zbog tog što su se inovatori bogatili. I on onda sa prvim patentima stiče materijalnu nezavisnost, ne samo nezavisnost, nego mogućnost još većih istraživanja, a onda kad dostigne i vrhunac karijere pre 908. 900. već postane redovni profesor, postane i bogat sa tim svojim patentom, tim Kalemovima koji su produžili komunikaciju od 5 km na 500, Znači, to je bio revolucija.
Povezano s telefonijom.
S telefonijom.
Jel možemo da kažemo koji je to, je li to njegov najznačajniji ili je to njegov među prvima patent, da malo objasnimo?
To je svakako najprepoznatljivije, ja mislim.
Pa,
omogućio je da je taj razgovor na daljinu ima manje šuma električnog tog, je li tako? To je neka poenta.
Poenta je što tada nije bilo elektronike i nije bilo ovih pojačavača, jer signal kad, kao i čovjek kad ide daleko, on slabi i na kraju
se gubi.
Gubi se. I danas telekomunikacije se zasnivaju na tom što kad on oslabi, onda se tamo stave elektronski pojačavači, pojača se, znači relej, napoje se konji ko ranije i
strujom, jel tako?
I idu dalje.
Da.
Tako da tada toga nije bilo, nije bilo elektronike, znači prve elektronske te naprave su bile tek pred Prvi svjetski rat, a on je ove kalemove već pred kraj 19. veka, tako da je to počelo da se ugrađuje, znači ranije su mogli samo lokalno u gradu telefoniraju, a do drugog grada išle telegrafija. E sad,
telefoni su bili lokalno korišćeni.
Lokalno korišćeni.
Upravo zahvaljujući ovom...
Jer je kratko rastojanje, da.
I onda je to bilo revolucionarno za to.
E sad, on koristi jedan princip da kad je nešto u, sad je to već struka, u takozvanoj rezonansi, tada to troši manje energije. Znači, kad se neko na ljuljašci ljulja, onda malo treba da se to ljuljanje nastavi.
I zahvaljujući tom principu zapravo su stvoreni kalemovi.
I on onda stvori od čitave linije takozvano rezonantno oscilatorno kolo i produži liniju 10 puta.
Sa 50 na 500 km
nekada. Da. I ti kalemovi su trebali na svakih 3 do 5 km da se ugrađuju. Ogromna proizvodnja od svakog kalema njemu. I on kaže neko da je u prvih 100, čak neki tvrde u prvih 10 bogataša u Americi postao. Zahvaljujući tom novcu, onda on probuđe nacionalistički taj duh da sad može da pomogne i svom narodu. I onda počinje od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. da se angažuje politički društveni.
A čuli smo već da je bio politički osvešćen od mladosti još,
od
tako?
Mladosti,
da. Tako da to nije nešto novo za njega, ta sfera.
Da, je zanimljivo da od tolike dobiti je on želeo da ulaže, da vraća svoje domovini. Mislim, neko ne bi razmišljao tako, jel?
Njega je majka usmerila ka pravoslavlju i po novom zavetnom konceptu sve što stvoriš treba da ostaviš nekome. I on je to poštovao. Znači, svo bogatstvo je on dao Srbima.
A izvinite, profesore, šta je bilo s tom Amerikankom i ženitbom?
Dobro, mi, ja trebao da govorim o tehnici sad.
Dobro, dobro, nego interesantno.
To je...
Ja imao dece, mislim.
Vidite, njegov život je tako dinamičan da u svakih mjesec dana mogla bi da se napiše priča o svakom godinu danju njegovog života, roman. Međutim, mislim da je napisao samo Konstantinović i Pone koji ima nešto piše o njemu. Film još nije snimljen, nažalost. A o Tesli, čiji je život bio monoton, bio u hotelu čitavog života, nije se mrdnuo iz New Yorka nikad, godišnje najmanje dva filma nova se snime.
Dobro, ovaj. Da, ne, to su naši velikani.
Naravno, i treba, nisam ja protiv, nego kažem, ovamo je...
Treba uzvratiti, da.
Ne, nego ovamo je dinamičniji život. Ovaj život. Tesla ima prednost što on nudi magiju, a ljudima je zanimljivija magija, zato se snimaju filmovi. A život nije mnogo, on je svakodnevan, pa to što se on zaljubljivo...
U tom grmu ležite.
To ima, svi se zaljubljuju, pa nije interesantno. Inače, interesantno s Amerikankom, dok je studirao u Berlinu, njegov drug sa koleđa, sa kojim i taj drug je aristokrata, on nije imao stipendiju, ali došao je da, na univerzitet. On je pozvao da ih obiđe njegova mama sa sestrama, ima dve sestre. i sad su oni, on hteo da mu namesti neudatu mlađu sestru.
Prvo dađisao.
Međutim, Pupin se zaljubi u stariju.
Ljubav ne bira.
A i udatu, verovatno.
Udatu, koja je imala dvoje dece, kasnije on tu decu svoju, kad mu je žena umrla, stipendirao do
kraja. Jel ova Amerikanka umrla?
Amerikanka je, nažalost, umrla kad se i on eksperimentisao sa X zracima, znači ništa nisam rekao konkretno doprinosima naučnim, i moja je teorija, mada nije zgodno to da se priča, onda ovi zlonamenici kaže on je ubio sa tim ženom. Znači, Pupin ima veliki doprinos u rentgenskoj dijagnostici, jer je 12 dana posle otkrića rentgenovih zraka, on je napravio odmah aparaturu i počeo on da eksperimentiše i uspeo je da skrati vreme izlaganja sa nekoliko sati na nekoliko minuta, sad je to nekoliko sekundi, kao što znate. Ali tada se nije znalo da su oni opasni. Tako da on je bio jak, snažan, recimo kad se vraćao iz Amerike, svratio u Švajcarsku, pa se peo na tetli, to je 3000 metara, naravno peške, znači bio atleta.
I njega to nije ubilo, da.
I njega nije, on je preživio, a žena koja izgleda da je vodila dnevnik, to znači treba sve što se dešava da se beleži, da je ozračena i ona je umrla. Onda je on pa u depresiju, jedva je to preživio psihički, ima priča o tome, imaju u biografiji, isto može da se snimi film i tako.
Ko je kuda?
Dobro, a da se mi onda vratimo nauci i njegovim dostignućima. Znači, jesmo li Kalemovima posvetili dovoljno pažnje za slušalce i za nas koji nismo nešto tehnički potkovani? Znači, razumeli smo šta je to je bio veliki izum i on je na osnovu toga stekao i slavu i novac i ili tako mogao da radi dalje.
Znači, njegovo početno istraživanje, pošto je tamo bio zadužen i iz toga je doktorirao je i napisao je knjigu iz termodinamike, to je najsloženija oblast fizike, to je ova priča o gasovnoj parnoj mašini, ovaj česticama koje tamo se šire i skupljaju i na osnovu toga se prave uređaje. Dakle, on je bio praktičar i u to vreme postojali su uređaji za električnu struju, znači postojali su generatori jednosmene struje i prva primjena je bila za osvetljenje. Nije za ove motore za mehanički rad, jer je već postojala industrija sa parnim mašinama, nego samo osvetljenje. I videlo se, znači Edison je izmislio sjelicu, da je osvetljenje važno i da bi tu neki doprinos mogao da bude jako značajno da se zarade pare. Tako da se mnogo eksperimentisalo kako da se sa naponom dobije svetlo. I ova Edisonova sjelica, ona i dan sad se izbacuje zato što ona troši veliku energiju i greje.
Zagreva se.
I onda su tražili hladno svetlo. Tako da su njegove prve eksperimente bile sa koronama, to je ono kad varnice stvaraju svetlo. Stvaranje hladnog svetla. Međutim, to je i Tesla eksperimentisao i isto dobio dobro svetlo, međutim tehnologija nije mogla u to vreme to da prihvati, tako da je od tog to traganje za svetlom, kako bi se nazvao taj period, za električnim efikasnim svetlom,
odustao.
Onda je došla ova informacija za rentgen i to je bilo nešto zaista magično.
Da vi možete da vidite unutrašnjost, kako god, barem kostija.
To je bilo još fascinantnije nego otkriće radiotalasa. Sa otkrićem radiotalasa, ovaj Hertz u Nemačkoj, isto đak Helmholtza, ovog mentora Pupinovog, znači otkriva da postoje neki talasi koji se ne vide i da sa njima može nešto da se komunicira i da se upravlja. Tesla je napravio onaj brodić da se sa radiotalasima upravlja, znači to je bilo fascinantno, već se ulazi u nevidljivu materiju. rengen je još nešto čarobnije, zato što se nevidljivim zracima postaje vidljivim nešto što nije vidljivo. To znači unutrašnjost tela, unutrašnjost materijala. I sad je fascinantno, znači pravimo uređaj koji proizvodi nešto nevidljivo, a to nevidljivo učini nam vidljivu unutrašnjost.
Njega je to vrlo zaintrigiralo, tako, zato radio i na to.
Ne samo to, nego je tu interesantno što, recimo, ta velika otkrića gde se baš te čarobne nevidljive stvari učine vidljivom, recimo, mikroskop, konstrukcija mikroskopa je njegova primjena u medicini kasnila više od stotine godina. Nisu verovali da ima neke mikroorganizmi, odnosno neki mikrosvet. A rengen je istovremeno pri eksperimentisanju baš bila slika ruke žene od rengena. Znači, već je videlo se da će ogromna primjena biti u medicini. I onda su i zbog te primjene, znači zbog eventualnog profita, ne samo Pupin i Tesla, nego maltene svi fizičari krenuli da istražuju taj uređaj. Tako da, obzirom da je imao posledice zdravstvene sa rengenom, on nije patentirao taj takozvane te sekundarne zdake, znači pozajmio neki ekran od Edisona, sa njim bio prijatelj, i onda sekundarno zračenje, znači pojačava sliku i onda može kraće da se zrači čovjek. Znači, to je dobar, veliki doprinos, ali nije od njega imao materijalne koristi.
Inače, izvinjavam se, ali da prosto, ako bismo ovoliko pričali o 34 ili 36 Pupinovih patenata, koliko
osnovnih
patenata, da. A ostalih, to je, znali se broj koliko je ostalih?
Pa, znate, imaš patenti, pošto ako hoćete da uzmete novac, onda morate i u drugoj zemlji da je, znači, a ne mora da bude nešto naročito, nego izmene. Tako da se u patentima računa koji su osnovni, a koji su izvedeni. Tako da oni izvedenih ima preko 100, jer su ti kalemovi se proizvodili u čitavom svetu, zato se tako i obogatio.
Da li je on bio inovator celog svog života? Da li je...
Nije, nažalost, ne samo to, nego je zapostavio i nauku, jer se 20 godina je bio ovaj konzul, bavio se angažovanim radom i tu iz naučnog sveta žale, jer da je bio koncentrisan samo na to, on bi dobio Nobelove nagrade.
A da napravimo neki od još nekolicinu od najvažnijih naučnih dostignuća iz te oblasti o kojoj sad govorimo, tehnike, elektronike, nauke.
Znači, u to vreme još važniji patent je takozvana višestruka telefonija i telegrafija, odnosno mogućnost da se kroz jednu žicu prenese se ne samo jedan informacija, jedan govor, jedan kanal, nego da može njih mnogo više. I to je osnov za ekspanziju telekomunikacija. Znači, da tog nema, ne bi telekomunikacije bile, ne bi imali mi mobilni telefoni i sve ovo, što su i danas Bill Gates naglašava i odaju počast. Međutim, i on je to patentirao, ali trebalo je da prođe 40 godina, da dođe drugi svjetski rat, da dođe mikroelektronika i da mogu da se prave ti višekanalni uređaji. Tako da do 70. godina, recimo u manjim mestima, i dalje su bili više žica na ovim stubovima, jer je samo po dve žice išao samo po jedan razgovor. Znači, u mojoj mladosti nije bilo te mogućnosti. Kasno
je to primenjeno, moglo je kako,
znači tek mnogo posle njegove smrti, zbog toga nije imao toga koristi, a nije imao naslednika koji bi to koristili. Ali u telekomunikacijama to je osnovna velika mogućnost i to je vredno nekoliko Nobelovih nagrada. Znači,
više kao nije. Dakle, kada je on to postavio i je patentirao, nije bilo uvida da je to toliko važno. Je li išao, je li to zbog, ispred svog vremena ili kako da to objasnimo?
Išao ispred svog vremena, ali shvatili su oni da će to biti važno.
Ali sad nije bilo.
Ali, znači, on je dobio patent negde 900, ne znam, četvrte sad, i za taj patent se negde 10 godina da mu priznaju. Pa ne, nego vidjeli su, naslutili su oni da je to ogroman, revolucionari, pa su tražili provere i tako dalje. Tako da je to moglo tek kad je elektronika stupila, kad je prva ona elektronska lampa trioda, to je 912. znači negde 15 godina posle tog njegovog, a onda opet sa tim elektronskim lampama cevima su jako složeni uređaji za taj višekanalni prenos, pa je to manje korišteno. Koristilo se za u radiotehnici, jer je to istovremeno princip kako kroz jedan pravac bežično u jednom istom prostoru da ide više razgovora, više kanala, takozvani frekvencijski multipleks.
Inženjer Dragoljub Martinović, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i veliki zaljubljenik u delo Mihajla Pupina, želeo je da posebno napomene još dva njegova patenta.
...1915. godina je proglašena godinom telekomunikacija zato što je Pupin sa svojim saradnikom, bivšim asistentom, kolegom kasnije, Armstrongom, napravio prvi elektronski predajnik i prijemnik. Znači, ostvario prve elektronske radiokomunikacije. Njegov ogroman doprinos i njegov, po meni, najveći izum je elektronski oscilator. Oscilator je nešto u elektronici što je točak u mehanici, znači tako bitna komponenta da nijedan jedini uređaj digitalni ili bilo koji drugi ne može da funkcioniše bez tog. To je srce svakog uređaja. Trenutno, ako bi nestalo struje, teslini motori, generatori prestali, bilo bi katastrofa. Poređenje, znači bila bi ekonomska katastrofa. A međutim, da neko zaustavi elektronski oscilator, znači nema ni interneta, ničega, računari, još veća ekonomska katastrofa, a što je najgore, ljudska katastrofa, jer bi za 10 minuta nekoliko miliona ljudi umrlo, zato što toliko ljudi ima ugrađene pacemakere, a tamo je isto elektronski, i to kvarcni oscilator, on je više tipova tih oscilatora, posljednji koji je patentirao je baš sa kvarcom. Nije bilo tranzistora tada, ali sa elektronskom lampom, međutim princip je isti. I to bi trebalo, moja životna želja, i kad bi imao uticaja, da se zove Pupinov oscilator, jer ima više vrsta oscilatora koji se više i ne primenjuju, a ako je učim u školi pa se zove Majstorov oscilator, pa Holpisov, pa Hartlejev i tako dalje, a nigde nema Pupinovog, a Pupin je ostao u primjeni.
Zajedno, možno je pravo.
Drugi elektronski uređaj u svojoj elektronici ima tri osnovne komponente, a to su taj što stvara signale, oscilator, drugo je pojačavač da bi se na daljinu, i treće treba energija, ispravljač. Znači, mi danas kad punimo ove mobilne telefone, to se zove ispravljač. Pupin je patentirao nekoliko tipova ispravljača za radioaparate sa onim lampama, sa cevima. Bio je ugrađivan baš njegov dvostrani ispravljač i to je proizvedeno nekoliko milijardi, međutim to je bilo pred kraj života i opet on nije imao nekih materijalnih satisfakcija.
I sad možda bismo mogli u ovom
znači, sa tog
života
aspekta, on, ono što često kažem otac ovog ili onoga, on je otac elektronike i telekomunikacije.
Nije se dao profesor Martinović i stigao je do poente u vezi sa mestom koje u svetu nauke, tehnike i elektronike pripada Pupinu. A šta je bilo naše pitanje, koje bi također trebalo da nas približi finalu ovog razgovora?
Ono što ste nam vi ispričali, meni kao laiku zvuči da je on u jako važnim stvarima imao velikog udela, to jest stvarao i patentirao, a to su uglavnom bili neophodni delovi nekih uređaja, je li tako? Dakle, zato možda šira javnost ne zna mnogo o njegovim patentima i izumima, jer to sve vrlo stručno, profesore, šta kaže?
A nije zbog toga.
Nije, nego?
I u nauci treba da bude marketing.
Zbog marketinga.
To je jedno. A drugo, imate jednu normalnu situaciju da u tehnici je bitno da imamo neke alate, neke materijalne alate ili ove nematerijalne, to je matematika, a nije nam bitno ko ih je napravio i kakav je život bio tog čoveka. Znači, mi o Newtonove zakone učimo, a da li je bio Newton dobar čovek, loš, na kojoj poziciji, kod kraljice i tako dalje, to uopšte nije bitno. Za razliku od umjetnosti, da bi razumeli braću Karamazove, treba da se pročita i da se zna da je Dostojevski bio i epileptičar i, znači, da se zna nešto i o životu autora i o vremenu u kom živio, da bi se razumelo i tako dalje. U nauci to nije potrebno i na tehničkim fakultetima i na fizici, tako, nigde se ne uče biografije naučnika. I ja nijedno predavanje, znači, i na toj elektrotehnici sam i doktorirao, znači ni osnovnim studijama, ni magistarskim, ni doktorskim, nisam nijedno predavanje čuo ni o jednom naučniku, pa ni o Tesli, ni o Pupinu. Tako da je to prvenstveno, a drugo...
Mislite, priča bi zainteresovala onda ljudi.
A drugo, treba da se potrudi i neko da istakne tog naučnika. Recimo, primer je opet lep Tesla. Za Teslu se potrudio ne samo njegov sestrić što je preneo to, nego i Tito koji je dao pare da se snimi film sa Orsonom Welsom i tako dalje, a najviše elektrotehnički fakultet koji se potrudio da na tom stručnom forumima, uz Boga mi mnogo muke intervencije i tako dalje, čak i Tito i tako dalje, da komisija, stručna komisija za mere dragocenosti usvoji jedinicu mere za indukciju Tesla i onda svi učenici srednjih škola i studenti moraju da čuju to ime. Znači, treba se izboriti za nešto kao što su se Francuzi izborili, Italijani i tako dalje. Znači, za Volt, najpoznatiji naučnici sveta su ko? Volt, Amper i Va. I plaćamo svakog mjeseca
i
kosmolati potrošili.
Ja na ovom mjestu moram da kažem da razgovor snimamo i rekli smo to već u Narodnom domu koji je ovdje u Idvoru podignut novcem i zbog izrečite želje Mihajla Pupina o kojem pričamo, i taj dom je istinski narodni. I ovdje će uskoro Miro da počne proba folklora dečice iz Idvora. I iz tog razloga imamo predlog naših domaćina da se sada za nastavak snimanja prebacimo u rodnu kuću Mihajla Pupina, pa da tamo nastavimo.
Da će biti hladno tamo.
Poslušali smo profesora Martinovića i umjesto u rodnu kuću Mihajla Pupina, tamo ćemo vas voditi drugi put. Izašli smo u park oko Narodnog doma, te razgovor nastavili u šetnji.
Dakle, sad smo zaključili da je to naše nepoznavanje na širem nivou Pupinove zasluga i velikog naučnog dela, da ima, da je daj možda po vama faktor, profesore, i najvažniji, da se nije mnogo o tome razmišljalo kako popularizovati Pupina, na kraju krajeva kao i Teslu, je li tako?
Ma, još gore, što ni stručna javnost, moje kolege, ja lično, nisam znao o njegovim...
Dok sami niste počeli da istražujete.
I to kasno, pred penziju.
A to, znači, je stvarno čudno.
Poslednjih 10 godina pročitao sam knjigu Bogšana još davno, ali sam upisao fakultet zbog Tesle.
a o Pupinu tek kasnije, i kad sam prelistao i počeo da ulazim u njegove patentne prijeve, onda sam shvatio da moji kolege, pa sam razgovarao i sa njima, niko se nije bavio i niko ne zna šta je Pupin patentirao.
Ko je kuda?
A otkud vi u Idvoru? Vi živite ovde?
Pa ja sam se, sad da ne budem vulgaran, ja sam se
naturalizovani Idvorđan.
Se pod stare dane, postao perverzan i zaljubio se toliko u Pupina da sam zbog njega kupio kuću i preselio se i kao namiruć ovde da se bavim Pupinom.
Stvarno?
I tako dalje.
A gde vam je kuća?
Pa pored Pupina.
Eno, možemo i tamo, nego sam ja sad samo.
A baš ste teli pored Pupina?
Pored Pupina, nego...
Da li ste pogrešili?
Ne. Ne, ovo je divno selo i divni ljudi i...
Ali znači, sad mi dođe da istražujem Pupina. Ako je neko uzeo pa se preselio zbog Pupina u Idvoru, njegovu rodnu kuću i na... Vi nemate veze
ne
sa ovim...
pored rodne,
nemate veze sa ovim mestom, ali tako?
Ne.
Pa ja moram da čitam. Šta da čitam, profesor?
Evo, pročitajte, samo ovo je lakše, tu knjižicu, to je naučno popularno.
A to je na miru slikama.
Za mene, enciklopediju slikama, to je tačno moj nivo.
Ali ima mnogo teksta, mada je sitan.
A sita su slova, da.
Tako da ima dosta.
Pročitat ću nešto. E sad prozivam pored spomenika, je li tako, Mihajlu Pupinu?
Ja sam rekao da je Pupin važni... tako ću izrazi se, nije važni sad za propagiranje za omladinu nego i Sveti Sava. To je možda jeres da ne vređam, jer međutim on je bio veliki svetosavac, više je on i finansirao i slavio Vidovda nego sva štampa srpska.
Da, ali ako sam dobro razumela, on danas živo svojim patentima učestvuje u savremenom svetu i tehnologiji. To je, on je zapravo, njegovi izumi su i dalje deo jako važnih stvari kad je reč o elektronici.
I to je žalosno što se to ne naglašava, nego se pominju ti kalemovi koji više
koji
nisu
prevaziđeni.
Koji nisu upotrebi više.
A mnogo je
važnije, znači njegov ispravljač, njegov oscilator, njegov doprinos rengenu.
I sada neko imao naslednika, koliko bi tu bilo para, profesore?
Jo, bi od Buffeta, od najbogatiji čovjek, koji je on domaćin i znao je to da unovče.
Zato što se svi upotrebljavaju, da, i ispravljač i taj oscilator u svakom uređaju, fantastično.
To je na stotine milijardi primjeraka se proizvodi.
Zamislite vi.
A da li bi možda da je Pupin umjesto delova, to je bio negde smisao i Mirinog onog pitanja malo, da je napravio jednu mašinu, da je napravio jedno postrojenje, pa da to narod može svojim očima da vidi, kako bi, da li bi onda
bio drugačiji odnos, da.
Da, u kako ste bistre, to je.
Nikad navalimo.
Ne, to mi se sviđa, baš sam ja tako u nekoj propagiranju. Lako je propagirati, na primjer, Teslu. Pokažete Nijagare, pokažete dalekovode, to je ogromno, to svi vide, a ova elektronika...
Sve sitno unutra, a užasno važno.
Elektroniku čini jedan delić za koji treba da tranzistor taj, da bi ga videli treba vam mikroskop. To je veličine bakterije, bit će i manje sad ovaj. Znači, to je toliko značajno, jer je sva ova sad vek, pa i polovine prošlog, je vek elektronike, je li tako? Da li iko zna ko je smislio taj i ko je patentirao taj tranzistor? A dobili su Nobelovu nagradu ljudi. Dobro, to je bio tim, tri čoveka. Ali za te sitne stvari...
Da, to nam je nekako manje važno.
Pa nije važno, nego ne vidi se.
Da, ne vidi se, a mi ni ne shvatamo, pošto nismo obučeni, koliko ima važnih stvari koje neko patentirao, smislio na čemu je radio. To je stvarno fantastično.
Šta više, naučno fantastično, u malo drugačijem smislu od onoga koje je uobičajeno. Ako želite da dodatno uđete u svet Pupinove fantastične nauke i izuma, možete to i tako što ćete pročitati jednu od dve knjige profesora Dragoljuba Martinovića posvećene Pupinovom životu i radu. A i mi ćemo imati dve emisije o Velikom Idvorcu, jer jedan tako sadržajan život niti može, niti treba da stane u jednu.
Kad ćemo opet u Idvor, ne znamo, ali vas do sljedeće nedelje srdačno pozdravljamo. Tonmajstor Branislav Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.